Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tammikuun muotiviikot Milanossa, Pariisissa ja Kööpenhaminassa nostivat esille kansainväliset suuntaukset. Mitkä tyylisuunnat ovat nyt pinnalla? Onko muodissa havaittavissa poliittisia vai eskapistisia suuntauksia? Millä tavalla suurten ranskalaisten muotitalojen, kuten Chanelin ja Diorin, uudet johtajat ovat uudistaneet klassista linjaa? Ja miltä näyttää miesten muoti? Muotia ei enää seurata orjallisesti, silti jotkut tyylit näkyvät enemmän katukuvassa. Onko silti persoonallinen pukeutuja kiinnostavampi kuin trendien seuraaja? Ohjelman vieraina täällä studiossa ovat muotisuunnittelija Karoliina Fors, toimittaja Jani Niipola ja Suomen ainoan muotilehden Glorian päätoimittaja Kristiina Raitala. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
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 Tammikuun muotiviikot Milanossa, Pariisissa ja Kööpenhaminassa nostivat esille kansainväliset suuntaukset. Te muodin ammattilaisina olette seuranneet näitä muodin näyttämöitä. Mitkä tyylisuunnat ovat nyt pinnalla?
No siis mä sanoisin, että on ehkä ensinnäkin keskeistä tuolla jaotella se sillä tavalla, että nämä eri muotipääkaupungit on hyvin, profiloitunut hyvin eri tavalla. Ja sitten taas näiden muotikaupunkien sisällä on sitten taas omat muotitalonsa ja heidän luovat johtajansa. Että on vaikea ehkä tehdä sellaista yhtenäistä, niin kuin tavallaan niin kun kerätä kasaan se, mikä olisi nyt niin kuin pitkälti pinnalla. Mutta sanoisin, että tässä on tällaisia vastakohtia, että on aika tällaisia niin kuin, aika kovia ja maskuliinisia, mutta sitten on myös hyvin tällaista herkkää ja hienostunutta. Mikä jäi mulle päällimmäisenä mieleen, on aika niin kuin vahvat väriblokit ja aika vähän taas printtejä tai kuoseja.
Eli tietyllä tavalla siesteisempää?
Omalla tavalla joo, mutta se riippuu hirveästi, mitä muotitaloa katsoo myöskin. Että jos me esimerkiksi, nythän on ollut niin mielenkiintoista, kun on ollut uusia luovia johtajia ja seurata heidän niin kuin, tämän vision niin kuin tavallaan alullepanoa, että niissäkin on niin kuin valtavia eroja esimerkiksi Chanelilla, jossa on tämä Mathieu Blasuy ja hänen tavallaan kädenjälkensä, joka ehkä puuttelee mua tällä hetkellä hirveästi. Ja sitten on taas Bottega Veneta, jossa on tämä Louis Trotter ja hänellä on taas aika just tällainen niin kuin siluetti on tosi vahva ja voimakas ja paljon nahkaa ja no, näitä Bottega Veneta tuttuja niin kuin kudottuja pintoja, että se riippuu siis pääpiirteittäin, että mihin katsensa suuntaan.
Syvennytään näihin vielä ohjelman aikana. Kristiina Raitala, mitkä sinun mielestä ovat nyt pinnalla, jos katsotaan tyylisuuntia?
No seurasin mielenkiinnolla kuitenkin Diorin ja Chanelin näytöksiä, kun molemmissa oli uudet pääsuunnittelijat. Ja täytyy sanoa, että Chanel teki muuhun suuren vaikutuksen. Siinä oli sellaista uudenlaista herkkyyttä ja ehkä vähän sellaista todellisuuspakoakin ihan hyvässä, kauniissa mielessä. Sitten toisaalta taas, kun miettii Kööpenhaminaa, joka on aina paljon käytännönläheisempi ja ekologisempi ja kantaa ottavampi, niin siellä ehkä tuli tällainen teknisyys ja aika tumma värimaailma ja melko suorat, suuretkin linjat. Oli hyvin, hyvin vastakohtainen itse asiassa.
Tämä teknisyys on kiinnostava. Millä tavalla sinun mielestä teknisyys on sopivaa? Missä määrin, jos ajatellaan muotia?
Minusta sen voi toteuttaa hyvin monella tavalla. Ja teknisyys sen ei tarkoita sitä, että vaate olisi jotenkin jäykkä, kulmikas tai ruma, vaan ne on materiaalien ominaisuuksia, näin mä sen näkisin. Ja tietysti leikkauksissakin voi olla teknisyyttä ja tällaista käytäntöä palvelevia asioita. Sillä lailla mä näen sen.
Jani Niipola, mitkä sinun mielestä tyylisuunnista ovat nyt ne kiinnostavat, jotka ovat pinnalla?
No mä erityisesti seuraan Italiaa kaupunkeja varsinkin, ja siellä ehkä nyt tässä selvästikin miesten muotia myös erityisesti. Niin, että olen muutaman vuoden seurannut tuota nimenomaan, mistä mahdollisesti puhumme myöhemmin lisää, mutta tätä niin kuin tavallaan just toisaalta teknisten materiaalin ja sitten sen sportswearin, eli sellaisen tavallaan niin kuin lifestyle-puolen tuloa muotiin, niin ehkä sitä nyt tarkkailin, koska Milanon olympialaiset alkavat perjantaina, että miten esimerkiksi vaikka Pradalla näkyy sitten tavallaan ihan jo suorat viittaukset näihin olympialaisiin, kuin mitä Pariisissa vaikka 2 vuotta sitten nähtiin, että tavallaan sellaista tietynlaista leikittelyä, yllättävän vähän ehkä, mutta et yleisesti miesten puolelta, että sellainen ehkä paluu sitten klassisempiin leikkauksiin, mikä on aina ihan tervetullut, että sanotaan, että miesten puolella hyvin paljon sitten jo niin kuin siellä ja catwalkilla, niin oli sellaista vaatetta, joka voisi näkyä jo katukuvassakin.
Eli odotat, että myös Suomessa meidän kaduilla näkyy näitä trendejä?
Jollain aikavälillä varmasti kyllä, joo.
Meillähän näkyy toppahousut parhaillaankin, ihmiset pukeutuvat aika funktionaalisesti.
Kyllä, olympialaisten kannalta joo, tämä on varmaan just sitä kulta-aikaa.
Onko sitten muodissa havaittavissa poliittisia vai eskapistisia suuntauksia? Ja jos politiikkaa, niin miten sitä ilmennetään muodin kautta? Karoliina Fors.
No mun mielestä aika vähän kumpaakaan, mutta jos näistä kahdesta, niin sitten se on se eskapismi, että jo pitkään mä koen, että muoti on ehkä hakenut jotain sellaista niin kuin tapaa kommunikoida ja ehkä politiikasta on haluttu pitää niin kuin pientä pesää eroa. Siihen on varmasti monta eri syytä, mutta kyllä mä näen, että muotikin kipuilee näiden ihan kaikki, niin kuin samojen asioiden kanssa kuin kaikki me muutkin, mutta että miten se tavallaan, miten sen nostetaan esille niin kuin tavallaan hyvällä tavalla tai järkevällä tavalla, niin se on mielestäni ollut aina vähän haastava, koska kuitenkin tässä on taustalla niin kuin business isolla B:llä, että tämä eskapismi näkyy mahdollisesti just, jos viittaa takaisin siihen Chanelin näytökseen, niin siinä oli mun mielestä sellaisia vähän satumaisia elementtejä.
Kristiina Raita.
No mun mielestä se eskapismi, jota me nyt näimme esimerkiksi tässä Chanelin näytöksessä, niin sehän on tapa, niin kuin pehmeä tapa käsitellä politiikkaa, koska ajat ovat mitä ovat, niin ihminen ehkä hakee tällaisia pehmeämpiä ilmaisumuotoja. Ja kyllähän muoti tietysti sillä lailla nykyisin on hyvin poliittistakin, että me puhutaan kovin paljon siitä, että millaisia ovat tuotantoketjut ja minkälainen kuormittavuus muodilla on ympäristölle ja niin päin, että onhan se poliittistakin.
Ja tuo on hyvä asia, tämä poliittinen puoli. Jani Niipola.
Niin ja sitten ehkä se on kiinnostava tavallaan, muoti on aina myös sitä mielikuvan luomista, niin ja siitä oli paljon keskustelua, että tietenkin on kiinnostavaa, että Jeff Bezos on Anna Wintourin vieraana Diorin näytöksessä, joka sitten on aika suoraan jo politiikkaa, että ja kommenttina tavallaan, että muoti on ollut perinteisesti sellainen maailma, jossa esimerkiksi eturiviin ei pääse rahalla, niin muodin sisällä poliittisesti voi olla, että nyt pääseekin. Mutta toki tässä voi olla erilaisia yrityskauppoja myös taustalla, mutta se oli niin kuin sillä, että sanotaan näin, että Pariisista oli aika suora linja sitten jo ikään kuin Trumpin tukijoihin, että jos Bezos istuu eturivissä, että kiinnostavaa aikaa elämme.
No, mä ehkä kommentoisin tämän sen verran, että mä näkisin, että sellaisia suoria viittauksia, kun ehkä pari vuotta sitten nähtiin jotain tällaisia teepaitoja, joissa lukee, että we all should be feminists vai muita vastaavia, että ne ei ole ehkä niin kuin näin selkeitä, että sitten pitää osata niin kuin jo tulkita ja lukea rivien välistä, että mitä tässä tapahtuu.
Ja tosiaan te olette jo maininneet monta kertaa Chanelin tässä, ja muodissa ja designissa on havaittavissa uusi trendi, johon myös Chanel nyt on tarttunut. Inhottavinakin pidetyt luonnon elementit, merilevät ja sienet näkyvät myös designissa lampuissa, tuoleissa ja nyt tosiaan jopa Pariisissa Chanelin catwalkilla. Vaaleanpunaiset isot sienet ja vaaleanpunaiset metsät ovat hätkähdyttäneet yleisöä tässä uusimmassa lavastuksessa. Dior taas uskoo ylisuurten kukkien tuomaan elinvoimaan. Mistä tämä trendi kertoo? Mitä ajattelette?
No siis kukat ja Dior on niin kuin sellainen ikuinen teema, että sinänsä siinä nyt ehkä ei ole mitään vallankumouksellista, mutta sitten taas nämä metsäteemat ja sienet ja linnut ja mitä tässä nyt oli Chanelin niin kuin tavallaan tämän hetkisen pääsuunnittelijan niin referenssipöydällä tai hänen niin inspiraatiolähtökohtana, niin siinä on varmasti niin sekä se, että mun mielestä suunnittelen näkökulmasta luonto on aika neutraali teema kuitenkin, että jos saatat kukan tai linnun tai muu vastaavan, niin se on aika sellainen armollinen, mutta samalla hyvin mielenkiintoinen ja ajaton. Eli näen siinä niin kuin, aika sellaisia, niin kuin, että siinä tavallaan että se voi edustaa monia eri asioita. Että ehkä se metsä on just tämä tarunomainen, mutta myös niin kuin vastakohta voi olla aika pelottava. Ja ehkä se voi niin kuin siinä kontekstissa symbolisoida sitä maailmankuvaa tällä hetkellä.
Kristiina Raitala. Mä ajattelin, kun meillä nyt esimerkiksi viikonloppuna luettiin muumeja ääneen koko viikonloppu, niin siinäkin oli semmoinen Sanelin lavasteissa semmoinen sadunomainen ja leikkisä tunnelma. Että ehkä se oli tapa niin kuin tehdä jotain lämpöä siihen esitykseen ja vähän uudella tavalla, ettei se ollut niin perinteisen esteettinen, että sienethän nyt ei näytä niin eleganteelta, mutta se oli ehkä hauska kontrasti, kun vaatteet olivat kovin elegantteja.
Mm, eli tällainen tietty sadunomaisuus, pehmeys ja totta, että me aikuisetkin palaamme lapsuuteen muotinäytöksen kautta. Jani Niipola.
Ja sitten varmaan tuollainen, mä luulen, että se on aika kliseinenkin vertauskuva muodin ja luonnon välillä, sana jatkuva evoluutio. Ja mä luulen, että aika houkuttelevaa kyllä sillä luovalle johtajalle, joka on niin kuin varmaan jossain määrin huumaantunut omasta luomisvoimastaan, että hän sekä ottaa inspiraatiota luonnosta, mutta toisaalta myös luo ikään kuin tällaista jonkun sortin ekosysteemiä siinä. Että kyllä siinä tavallaan samanlaista jatkuvan uudistumisen ajatusta varmasti näissä kyllä myös on. Ja visuaalisesti ihan hyvin näyttävää, jos puhutaan väreistä ja muodoista, niin se on tietenkin aina inspiroivaa.
Millä tavalla suurten ranskalaisten muotitalojen, kuten Chanelin ja Diorin uudet johtajat ovat uudistaneet hyvin klassista ja joskus jopa vähän konservatiivista linjaa?
No siis molemmat heistähän tulee nyt tällä hetkellä tavallaan, niin kuin esimerkiksi molemmat sekä Chanel että Dior on tällaisia tunnettuja ranskalaisia kutuurtaloja myöskin, ja he molemmat näytti nyt ensimmäistä kertaa omat kutuurmallistonsa, niin olihan se tosi mielenkiintoista nähdä, että mikä se on. Tässä ollaan hyvin todettu, että me tykätään Chanelista, ja taas mitä tulee Dioriin, jossa on tämän irlantilainen Jonathan Anderson nyt pääsuunnittelijana. Se oli kyllä valtavan hieno myöskin, mutta ei ole ehkä sillä tavalla niin selkeä se konsepti vielä, ainakaan mun silmään.
Mä en löytänyt linjaa siitä. Siinä oli toki paljon niitä pallomaisia muotoja, mutta paljon kaikkea muutakin. Hieman sekaavammin mielestä.
Vähän samaa mieltä. Ja sitten tärkeä on aina, miten se laitetaan kasaan, eli stylaus. Niin siinäkin mä koin, että ehkä se ei ollut vielä ihan siinä. Mutta samalla täytyy olla kärsivällinen. Tämä on tavallaan tämä matka niin vasta ensimmäisiä askelia. Että hänkin oli niin edellisessä muotitalossa 11 vuotta Loewella. Ja siinäkin meni hetkensä ennen kuin se linja selkeni.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä siitä, mutta en osaa vielä sanoa esimerkiksi Andersonista, mutta näyttää, että Chanelin suunnittelija on nyt kyllä jo pidemmällä niin kuin talon hengessä ja tavoittanut sen mun mielestä aika hienosti ja kuitenkin uudella lailla.
Yllättävähän se on, että ei ole sitä klassista linjaa niin vahvasti enää. Ei ole ketjuja, ei ole tikkauksia, tikattuja kankaita, vaan hyvin paljon orgaanisia muotoja. Jopa tuli mieleen siili tai joku tämmöinen, että siellä oli tämmöisiä minimalistisia yksityiskohtia.
Ja hyvin läpikuultavaa, niin kuin me puhutaan suurissa gaaloissa, nyt aina vahditaan, että kenellä olisi joku naked dress päällä, niin tämä oli niin kuin tyylikkäämmin toteutettu se ajatus.
Jani Niipola.
Niin, ja sitten mietin sitä ihan sitä, niin kuin, jos nyt vaan rajaa niin kuin muodin kuplaan, että tietenkin aika sillain, niin kuin suuria muutoksia on ollut lyhyessä ajassa. Jotenkin hirveän symbolista mun mielestä, että Armani ja Valentino ovat niin kuin menehtyneet tässä 12 kuukauden sisällä, muista puhumattakaan. Ja samaan aikaan nämä uudet, seuraava tai sitä seuraava sukupolvi ajaa niin kuin omaa näkemystään sisään, että just niin kuin tässä nyt todettiin, niin annetaan vielä myös aikaa, mutta tavallaan suurten muutosten aikaa myös sen muodin sisällä.
Jani Niipola, miltä näyttää miesten muoti?
No, yhdellä sanalla hyvältä, mutta se on ehkä, että tässä kaivataan vähän syvällisempää analyysiä. Niin mun mielestä se on siis hyvä, kiva ja kiinnostava niin kuin muutos toi, että se on sitä sellaista klassisempaa ikään kuin räätälin työtä näin. Ja ehkä yleisellä tasolla voisi todeta myös, että ehkä verrattuna naisten muotiin, niin se on myös, sanotaan, että nämä vuosittaiset muutokset tai tämä evoluutio on hieman niin kuin pienempää kuin siinä niin kuin naisten puolella. Ehkä jos mä yritän tässä villisti hetkeksi heittäytyä siihen, mitä tämä tarkoittaa niin kuin kadun miehelle tämä muoti, niin mä haluaisin, jos mä saan kertoa ihan anekdootin tästä. Mä nimittäin huomasin, että Suomen, koska nyt eletään tällaista vähän niin kuin turbulenssiaikaa, ja sitten aina on välillä vähän, niin kuin, vähän eriävä näkökulma, että aiheuttaako se esimerkiksi armeijavaikutteita muotiin vai itse asiassa päinvastoin, että tuleeko sitten enemmän niin kuin miesten puolellekin tällaisia pehmeitä linjoja. Nyt musta tuntuu, että tilanne on niin sekava, että ei tiedetä, mutta huomasin Firenzen muotitapahtumassa, että siellä oli useammalla henkilöllä päällään Suomen armeijan maastotakki, eli tämä M62, ystävien käsken M6-kekkonen, eli muutama sukupolvi on Suomessa niin kuin ollut se päällä armeijassa, ja nykyisin mun mielestä se on sellainen, että Eno hakkaa puita mökillä se takki päällä, niin se ehkä on tavallaan kuvaa tätä muodin arvaamattomuutta, että nämä muotivaikuttajat ovat löytäneet jostain tämän suomalaisen maastotakin sinne päälleen, mutta...
Minkälaisia tunteita se herätti sinussa?
Isänmaallisia. No ei. Siis se oli kiinnostavaa. Musta se kertoo tosi paljon siitä, että se on varmastikin joku sellainen ajatusketju ollut, että haetaan ikään kuin niitä armeijavaikutteita vähän samalla jotenkin. Nyt puhutaan siis ihmisten niin kuin arkipäiväisestä pukeutumisesta, niin sitten tavallaan vähän jotain erikoiset tavoitteluja. Ja sitten tämä ajatusketjut useammat on päätynyt siihen, että juuri tämä Suomen armeijan takki on se, niin kuin se kiinnostava. Mutta onhan se... Armeijavaikutteet ovat hyvin yleisiä miesten muodissa. Näkyy myös tänä vuonna siellä catwalkilla.
Mites, Jani, sitten semmoinen asia näkyy, kun viime vuosina on aika paljon ollut esillä myös tämmöinen e-sukupuolittunut muoti, ja varsinkin miesten näytöksissä mun mielestä paljon enemmän kuin naisten, niin onko se trendi edelleen niin kuin yhtä vahvasti olemassa?
No on joo, ja sitten ehkä sillä lailla musta tuntuu, että se on tullut jo normiksi. Mä sanoisin, että nyt kun vaikka on niin kuin tullut, että voi että on paljon niin kuin ikään kuin löysempää ja rennompaa ja ilmavampaa ja soljuvampaa se pukeutuminen, niin se voi tavallaan tulkita vähän sellaiseksi, että jo armaani 90-luvulla, mutta mä luulen, että se on tämän niin kuin tällaisen ikään kuin sen sellaisen niin kuin jonkun kovuuden vastakohta, että ei tarvitse niitä sukupuolirajoja ja pukeutumisessa niin tarkasti niin kuin ilmasta, niin mä luulen, että se on niin kuin osa sitä kyllä, mutta en ehkä se on sellainen, joka ei nyt just tänä vuonna ollut niin kuin selkeästi musta siellä.
Itse olen huomannut Helsingin katukuvassa myös nuorilla miehillä hameita, ihan sellaisia vihertäviä villakangashameita, mustia hameita. Onko tämä trendi nyt tulossa meillekin? Ja miltä se näyttää nyt esimerkiksi Italiassa, Jani Niipola?
No Italia, siis tuossa vaikea vertailla Helsingin katukuvaa ja Italiaa. Ehkä
kyllä.
Vähän eri asteikot. Siis musta se on ehkä niin sanoisin, että jos se näkyy Helsingin katukuvassakin, se tarkoittaa vaan sitä, että trendi on jo niin kuin laajentunut, että sitä voi nähdä kaikkialla. Musta se on, no... Ylipäätänsä varmaan suhtautuminen ja pukeutumiseen on vapautunut, niin tämä on niin kuin ilmiö siitä. Ja musta se nyt on kyse, jos ihan muotia määrittelee, niin ylipäätänsä jos ihmiset sukupuoleen katsomatta niin kuin osaa ilmaista itseään pukeutumisella vapaammin, niin se on varmaan kaikille parempi asia. Että.
Muotia tosiaan ei enää seurata orjallisesti, mutta silti jotkut tyylit näkyvät enemmän katukuvassa. Ja tällä hetkellä 80-luvun värikäs ja graafinen tyyli nostaa taas päätään. Mitä pukeutuja hakee teidän mielestä nyt 80-luvulta?
Mä näen, että on tällä hetkellä niin kuin vahvasti aika sellainen nostalginen, niin kuin nostalgiahakuisuus pukeutumisessa, mutta onko se välttämättä just 80-lukua vai onko se 90- tai 2000-luvun alkua, niin siitä voidaan varmaan keskustella, mutta 80-luku ehkä niin kuin mun silmissä, joka on vuosikymmen, jolloin en vielä itse ollut tavallaan niin kuin aktiivisesti muodin kentällä mukana, niin mä sanoisin, että se vaikuttaa olevan sellainen aika jotenkin aika vähän huolettomampi aika. Ja ehkä siinä on jotain niin kuin kiehtovaa ainakin tällä hetkellä. Ja omalla tavalla myös ehkä aika häikäilemätön aika, mutta on vaan tällaisia mielikuvia, mitä mulla on. Tämä nostalgiakysymys on ollut niin kuin pitkään niin kuin muodin kentällä teema, että mitä sillä niin kuin mitä se kertoo. Ja kai se nyt kertoo jostain sellaisesta, että ihmiset näkee menneen jotenkin vähän parempana tai helpompana.
Niin, muotihan aina yleensä palaa, aina haetaan jotain menneiltä vuosikymmeniltä. Itse olen aika huono spottaamaan näitä vuosikymmenten vaihteluita. Että yritän muistella, että mitä ehkä itse olen käyttänyt tiettynä vuosikymmenenä, mutta se ei ole minusta ehkä kovin kiinnostava asia modissa, että miltä vuosikymmenet lainataan.
Onko se liian helppoa?
Ehkä.
Niin sitten ehkä tuossa, kun aloitettiin sieltä Pariisista, niin sitten jos miettii 80-luvun muotia vaikka katukuvassa, niin musta tuntuu, että sitten se vaikutteet tulee enemmän vaikka musiikkimaailmasta tai jostain, että on vähän niin kuin eri, ikään kuin eri reittejä päädytään siihen niin kuin katukuvassa ihmisen päälle, että taas jotenkin se on niin kuin eri keskustelu, että miksi musiikissa vaikka tulee 80-luvun vaikutteet, että voi olla että vähän eri kuin tämä niin kuin couture-viittaukset.
Kristiina Raitala, kirjoitit tammikuun Glorian pääkirjoituksessasi näin. Työni vuoksi minulta kysytään usein tulevista trendeistä. Rehellisesti sanottuna en ole kovin kiinnostunut niistä. Minusta persoonallinen tyyli on aina kiinnostavampaa kuin trendikkyys. Tämä on radikaalia tekstiä Suomen ainoassa muotilehdessä. Mistä sait nämä ajatukset?
No, toivottavasti lukijat ymmärtävät, mitä tarkoitin, koska hyvin mielelläni tietenkin esittelemme trendejä. Ja trendithän on semmoinen hauska työkalu muodissa. Ne on hyvä tietää ja niitä voi soveltaa semmoiselta osilta kuin itse haluaa ja mistä pitää. Että oikein mukava tietää ja niillä saa tietysti vaihtelua niin pukeutumiseen kuin myös lehtijuttuihin. Mutta kun kuitenkin ajattelen pukeutumista myös semmoisena ihmisen henkilökohtaisena toimintana, niin siinä mielessä mun mielestä on paljon mukavampaa ja kiinnostavampaa pukeutua ja valita semmoisia asioita joko trendeistä tai ei-trendeistä, mitkä toimii itselleen jollain lailla, tuo esille niitä asioita, joita itse haluaa tuoda esille.
Millä tavalla persoonallinen pukeutuja on kiinnostavampi kuin trendien seuraaja?
No, ehkä hän kertoo enemmän itsestään ja ilmaisee itseään toisella tavalla, että voihan ihminen ostaa tietyn brändin koko outfitin ja pukeutua siihen, mutta en mä pidä sitä enää, sanoisin, että se ei ole enää kovin hyvää pukeutumistakaan, että se on vähän ikävää.
Tuleeko sinulle mieleen joku persoonallinen pukeutuja?
Nyt ei ihan suoralta käsin, en lähde nyt riskeeraamaan.
Lehden joka numerossa on muotireportaaseja. Miten valitsette näiden kuvausten lokaatiot?
No, lokaatiot ovat mielenkiintoisia sen takia, että vaatehan elää aina jossain ympäristössä ja yritämme tietysti, kun olemme päättäneet, että minkälaista muotia kuhunkin numeroon kuvaamme, niin löytää sille sopivan tai täysin vastakohtaisen lokaation, jonkun, jonka kanssa nämä vaatteet kuitenkin keskustelee. Ja vaatteethan on tarkoitettu käytettäväksi elämässä, eli se on mun mielestä usein kiinnostavampaa kuin studiokuvaus, mutta toki studios voi tehdä upeata valokuvataidetta, kun kuvataan muotia. Sitten on toinen asia, että on paljon kiinnostavia rakennuksia, jonne esimerkiksi meidän lukijoista niin kaikki ei ehdi eikä pääse eikä voi mennä. Ja meillä on usein pääsy ennalta avattaviin uusiin rakennuksiin tai kunnostettuihin tai yksityiskoteihin, jossa on mielenkiintoista arkkitehtuuria ja on vaan tosi ihanaa päästä esittelemään niitä.
Mikä tämän lokaation merkitys on muodin esiin tuomiselle?
Kyllä se musta liittää sen ympäristöön.
Te olette viime aikoina myös sanon näin, että yrittäneet elävöittää Helsingin keskustaa, koska on puhuttu, että Helsingin keskusta on niin hiljainen, niin te olette käyneet kuvaamassa kahviloissa esimerkiksi kyllä muotia.
Kyllä, teimme tuota Esplanadilta nyt ison muotieditoriaalin ja se on kyllä Gloria DNAssa ollut muutenkin, että kyllä me ollaan tätä Helsingin katukuvaa ja paikkoja esitelty, mutta ollaan kuvattu muuallakin. Ollaan käyty Raumalla ja Joensuussa nyt tässä viime aikoina. Ja tarkoitus on taas tehdä myös maakuntamatka ja joskus myös mennä ulkomaille.
Olette myös käyneet Tukholmassa Södermalmilla kuvaamassa. Kyllä. Itse tein havainnon Tukholmasta, että siellä muoti on edellä meitä katukuvassa ainakin, että siellä on hyvin elinvoimaiset nämä kivijalkaliikkeet ja sitten tukholmalaiset pukeutuvat hyvin tyylikkäästi. Oli paljon mustaa tällaista hyvin räätälöityä pukeutumista.
No se varmasti, se pitää täysin paikkansa, että kun on Tukholmassa ja vaikka kävelet siellä tiistaina arkisin, kaupoissa on asiakkaita, ihmiset on hyvin pukeutuneita, he on kiinnostuneita vaatteista, he käyttää siihen rahaa ja suomalaiset eivät ole keskimäärin kai kovin kiinnostuneita pukeutumisesta, jos nyt ihan näin sanoo.
Tämä on mielenkiintoista. Mitä sanoo Karoliina Fors?
No kai se vähän näin nyt on, että me ollaan aika käytännönläheisiä ja nähdään vaatteet vaatteina, eikä anneta sille ehkä turhan paljon painoarvoa.
Entä Jani Niipola?
Niin no mä näen niin kuin, varsinkin tässä niin kuin miesten puolella, niin mä näen sen niin kuin suurena mahdollisuutena, että jos kansainvälinen muoti maailma siirtyy tähän niin kuin teknisiin materiaaleihin ja sportswearin, niin eikö me olla suomalaiset sen niin kuin asiantuntijoita. Mm-hmm. Se on vaikka, mä luulen, että suomalainen mies ei koskaan tingi, jos pitää ostaa metsästystakki tai kalastushousut. Että jos nämä on sitten jo catwalkilla, niin eikö me ollaan aika hyvässä tilanteessa?
Ehkä me olemme menossa tähän suuntaan. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme kansainvälisestä muodista ja sen uusimmista trendeistä. Vierainani ovat Karoliina Fors, Jani Niipola ja Kristiina Raitala. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kööpenhaminan muotiviikko on tunnettu vastuullisuuden edelläkävijänä ja tänä vuonna nähtiin, miten paikallisuus nostettiin aivan uudelle tasolle. Suunnittelijat hyödynsivät Tanskan ja koko Skandinavian omia materiaaleja, villaa, pellavaa, kierrätettyä puuvillaa ja jopa merestä kerättyä muovia. Kierrätysmateriaalit, vastuulliset värjäysmenetelmät ja läpinäkyvä tuotantoketju eivät ole enää brändien markkinointikikkoja, vaan koko alan yhteinen oletusarvo. Milanossakin nähtiin kokonaisuuksia, joissa kierrätetyt denim-kankaat, farkkukankaat, kohtasivat uuden teknologian mahdollistaman värjäyksen. Ja räätälöidyt siluetit, pehmeät materiaalit ja arjen luksus olivat silti myös esillä. Trendikkäin tyyli on tänä vuonna sellainen, joka näyttää juuri kantajaltaan. Persoonalliset yhdistelmät, vintage-löydöt ja räätälöidyt yksityiskohdat ovat nyt muodissa. Tämän rinnalla myös mukavuus loisti, väljät housut, monikäyttöiset kerrokset ja pehmeät neuleet. Mitä ajattelette näistä uusista trendeistä?
No siis Kööpenhaminahan on siinä mielessä mielenkiintoinen, sanon vähän niin kuin tällainen uusi muotipääkaupunki, joka on tavallaan niin kuin erottautunut näistä muista kilpailijoista sillä, että olemalla just niin kuin vastuullinen ja niin kuin Pohjoismaiden tavallaan tällainen yhteinen muotipääkaupunki. Se aina eroaa just siitä, mitä tässä mainittiinkin, että se on ehkä vähän silleen minimalistisempi ja käyttöystävällisempi se muoti, mitä siellä nähdään. Ja kyllähän se kertoo siitä, että nykykuluttaja ja muodin käyttäjä on aika niin kuin, tykkää yksinkertaisesta, että se on se ehkä mukavuus ennen kaikkea. Mutta mukavuus ei tarkoita, etteikö se olisi olla tosi tyylikästä myöskin. Kööpenhamina on mielenkiintoinen muotipääkaupunki ja täytti tänä vuonna 20 mun käsittääkseni. Eli.
Näin sanoi Karoliina Fors. Kristiina Raitala.
No, kun katsoin näitä show-vaatteita nyt siellä ja plarasin niitä läpi, niin ne oli aika yhdenmukaisia, että siellä on tietty kädenjälki kyllä heillä. Ja se on aika miellyttävä ja kiva. Mä en osaisi välttämättä sijoittaa niitä ihan tarkalleen, ovatko ne tältä vuodelta, viime vuodelta tai pari vuoden takaa. Että mitään suurta ja mullistavaa uutta musta siellä ei ollut. Ja enkä tarvitse tietysti ollakaan, jos on löydetty ne omat hyvät kestävät tavat tehdä muotia. Että se on aika ajatonta ja hyvin käytännöllistä suurimmaksi osaksi.
Haluan kysyä sinulta, koska ystäväpiirissäni keskustelemme usein tästä oversize, eli isokokoisista vaatteista on esimerkiksi naiset, jotka pukeutuvat sellaisiin vaikka blazereihin, jotka näyttävät isän tai veljen tai poikaystävän blazeriltä. Onko tämä sellainen kööpenhaminalainen tyyli? Tämä
on.
Joo. Miten siihen pitää suhtautua?
Siihen varmaan voi suhtautua niin, että jos pitää siitä, niin pukeutuu niin, mutta kyllähän tietysti itsekin joskus, jos katsoo vaikka omia vanhoja valokuvia ja on ollut kovin oversized, niin kyllä pari vuoden jälkeen näyttää siltä, että ehkä olisi voinut olla vähän pienempikin toi takki. Että.
Haluatteko kommentoida?
Saanko Kööpenhaminaa kommentoida?
Joo, kommentoi. Jani Liipola, ole hyvä.
Se on aina kiinnostava tavalla, että Tanskallahan se muotiteollisuus on vähän sama kuin meille metsäteollisuus. Että tavallaan heidän lähtökohdat on ihan eri, että siellä on hirveästi merkkejä ja se on niin kuin merkittävä osa sitä valtion. No, merkittävä teollisuuden ala. Ja sitten nämä tanskalaiset brändit on myös tosi lähellä kauppaa ikään kuin, että mä haluaisin tuoda tämän tähän sellaisen rautalankavertailu. Että nyt tämä Pariisi, jos me puhuttiin tällainen automaailman vertailu, että Pariisissa on niin kuin F1-kisat ja sitten täällä Tanskassa on mun näkökulmasta vähän tällainen niin kuin erittäin laadukas autokauppa. Että nämä on tavallaan niin kuin molemmat ovat autoja, mutta se niin kuin esimerkiksi kuluttajien määrä, joka pystyy tähän täältä kaupasta ostamaan. Nyt tämä meni huonoksi tämä mun analogia, kun ikään kuin joku ostaisi Ferrarin. Mutta tavallaan se, mitä siellä huipputasolla esitellään, niin valuu sitten jollain tavalla jotkut niistä ominaisuuksista näihin. Mutta se Tanska on varmaan sen takia, että jos nyt vaikka alkaisi yhtäkkiä tutkimaan muotia, niin varmaan se, että Kööpenhamina on kiinnostava, koska se on jo aika lähellä sitä, mikä on täällä Suomessakin kaupassa. Mutta ne on niin kuin tavallaan eri tasolla toimivat niin kuin systeemit mielestäni.
Ja Kööpenhamina on ehkä niin kuin nuorille suunnittelijoille ollut myöskin aika helppo kohde, että siellä näytetään ehkä sitten tavallaan Suomen jälkeen, että nytkin siellä oli mun käsittääkseni ainakin Hedwig, Studio Lamea ja sitten Palo Eseras, joka tekee aurinkolaseja.
Joo, ja just vaikka Rolf Ekrut on ollut monena vuonna tavallaan, että se on selvästi niin kuin ihan tällä maantieteellisestikin seuraava etappi tavallaan, että tässä hypätään Tukholman yli ja mennään suoraan Kööpenhaminaan matkalla maailmalle.
Jani Niipola, olet todennut erässä haastattelussa, että olet ollut kiinnostunut vaatteista lapsesta asti, mutta suuri herääminen tapahtui parikymmentä vuotta sitten opiskelijavaihdossa Italiassa ja siellä totuit yhteiskuntaan ja maailmaan, jossa jokainen ihminen voi olla kiinnostunut vaatteista ja kauniista elämästä. Olet ollut Kauppalehden toimittaja myös ja havaitsit silloin, että muodista kirjoitettiin aikaisemmin alentavasti rättibisneksenä. Miten tämä suhtautuminen muotiin on muuttunut?
No, niin tuostakin haastattelusta taitaa olla muutama vuosi aikaa, että sen jälkeen on ollut muotialalla tosi vaikeaa, että mä en tiedä nyt mikä on tällä hetkellä. Mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä sellainen niin kuin ylipäätänsä, että on se sitten Yle tai Hesari, niin kai se niin kuin varmaan täällä huomataan, että muotiaiheet myös niin kuin ikään kuin positiiviset jutut tuovat klikkejä tai lukijoita ja kuuntelijoita. Että se on musta hyvää kehitystä, että jos me pystyttäisiin tätä tällaista niin kuin taidemuotoa, jolla on myös kaupallinen ulottuvuus ikään kuin jokaisen kuluttajan ulottuvilla, niin tavallaan käsittelee sitä ehkä vähän niin kuin ylemmällä tasolla kuin puhumalla vaan jostain tiettyyn muotoon leikkautuneiden kankaiden myymisestä. Kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin monipuolistunut ja ihan tällainen niin kuin designin näkökulmasta, että suomalaiset myös ikään kuin rahoituselementit tunnistavat jo paremmin, voisi tunnistaa vieläkin paremmin muotia, että tavallaan kehitys on kehittynyt, mutta toki matkaa vielä on.
Tämä on kiinnostava tämä, että se on taidemuoto. Aika monet ihmiset myös kritisoivat muotia. Siihen liittyy tietenkin juuri nämä ilmastoasiat ja värjääminen ja epäeettiset työolosuhteet, mutta myös tämä taiteellinen aspekti, korostetaanko sitä liian vähän?
No sanoisin, että ehkä taas tässä niin kuin, ne on vähän niin kuin kaksi eri asiaa. Että Suomessahan niin kuin luovan alan koulutus on tunnetusti maailman huippuluokkaa ja meillä korostetaan sitä tarpeeksi, mutta se meillä se muodin ongelma on se, että nämä niin kuin taiteellinen kyvykkyys ei ehkä aina sitten ikään kuin käänny kaupalliseksi menestykseksi. Se on se, niin kuin se haaste. Se, että puhutaan niin kuin tuotanto-oloista ja siitä ylipäätänsä, mikä on ikään kuin kuluttajan vastuu, mikä on valtion tehtävä, niin sitten se on tavallaan niin kuin systeemitason keskustelu. Että se luovuuskeskustelu on minusta vähän eri.
No, tämä asia on tietenkin muuttunut vuosien varrella tosi paljon. Että ennen se syy, minkä takia muotia kritisoi teollisia, että sitä pidettiin jotenkin tyhjänpäiväisenä ja kevytkenkäisenä ja tällaisena ei-tärkeänä. Nythän se on saanut taas valtavasti yhteiskunnallista painoarvoa ja ehkä niin kuin turhaakin negatiivista taakkaa sen takia, että ihmiset eivät mielellään enää kerro kulutustottumuksistaan ja vähän niin kuin arastelevat sitä ja näin poispäin, että muodin kuluttamista ei pidetäkään enää niin hyvänä asiana.
Tuossa mä juttelin tai haastattelin Noora Haatakangasta, joka on tämän Relove-ketjun perustaja, niin mun mielestä hän sanoi hyvin, että silloin kun hän on, olisiko se nyt ehkä 10 vuotta sitten perustettu, niin silloin ihmiset häpesivät tai saattoi niin kuin piilotella sitä, että on ostanut käytettynä. Ja hän oli sitä mieltä, että jonkun muoti laukun tai jonkun muotiluomuksen, niin nyt hän oli sitä mieltä, että se on kääntynyt täysin päälaille, että ihmiset saattaa enemmänkin, jos häpeää, niin häpeää sitä, että osti uutena. Että tämä on tietenkin second hand -yrittäjän kommentti, mutta musta se on kiinnostavaa myös siitä, että se ikään kuin mitä kerrotaan tai mitä halutaan niin kuin kertoa itsestäni on muuttunut aika paljon.
Niin kuin puhutaan kotihäpeästä, että ihmiset ei kehtaa kutsua vieraita kotiinsa, niin sitten on tämmöinen vaatehäpeä, että ei kehtaa kertoa mitä ostaa.
Mutta samalla mä näen jotenkin, että ehkä tämä nuori sukupolvi kuitenkin, tosi moni seuraa muotia. Ja mä luulen, että siinä on toki alkujaan ehkä just nämä muotiblogit, jotka tuli silloin 15-20 vuotta sitten. No nyt taas sosiaalinen media, joka on niinku avannut näitä kenttiä. Ja tavallaan pakottanut myös niinku muodin avautumaan ulkopuolelle. Että kyllä mä näen, että tämä on ajankohtainen ja kiinnostava aihe myös niinku kasvavalle suomalaiselle niin kuin kuluttajakunnalle. Eli kyllä tässä jotain muutoksia on tapahtunut. Että voi olla, että totta kai että se on niin kuin oma kupla ja oma ystävä ja tuttava piiri, mutta suurin osa kyllä seuraa. Ja näissä on tullut aika niin kuin populaarikulttuurisia asioita näistä niin kuin sekä muodin suunnittelijoista että muotitaloista. Ja sekin on tavallaan, no esimerkiksi nyt kun on ollut nämä kutuuriviikot, ja oli Jonathan Andersonin tämä ensimmäinen Diorin mallisto, niin mun käsittääkseni siitä näytöslavalta ne suunnilleen heti vietiin niin kuin tällaisen näyttelyyn, kaikille avoimen näyttelytilaan. Ja sillä yritetään myöskin madaltaa sitä kynnystä, että tällaiset niin kuin äärieksklusiiviset tuotteet, jolla niin, kuin niin harvalla on varaa, niin kuitenkin tavallinen kaduntalla ja periaatteessa pystyy näkemään ne tässä näyttelytilassa.
Ja korostaa musta tietyllä tavalla sitä taide, tai sitä tavalla luomuselämyksellisyyttä. Ja ehkä tuohon, mitä sanoit siitä, musta se on kiinnostava tuo raja-aitojen murtuminen, ihan vaikka tässä Helsingissä tämä Vain-vaatemerkki, joka on tällainen katumuotimerkki, mutta sitten sama porukka ikään kuin järjestää Helsinki Music Week-festaria, ja heillä on osa vähän ristiin niin kuin levyyhtiö, ja on artisteja ja kaikkea. Että se on tavallaan se, että jos sä oot 20 ehkä sitten eteläsuomalainen tai suomalainen, niin sä luultavasti tiedät tämän Vainin ja tiedät sen musiikin. Että se on ehkä sellaista, niin kuin, joka on aikaisemmin ollut sellaisella käsitetasolla, että musiikki ja muoti niin kuin sekoittuvat. Mutta tässä se sekoittuu hyvin konkreettisesti niin kuin siis sieltä farkuista niin kuin festareille.
Jos ajatellaan luksusmuotia, niin luksusmuodin juurethan ulottuvat syvälle Euroopan historiaan. Jo 1600-luvun Ranskassa kuningas Louis XIV ymmärsi pukeutumisen voiman. Versailles hovi määritteli, mikä oli ylellistä, ja sitten ranskalaiset käsityöläiset loivat silkkikankaita, brokadeja ja pitsiä. Mutta jos ajatellaan Suomea ja luksusmuotia, ootko tyyriä, onko sitä meillä?
No ehkä siinä mielessä voidaan ajatella, että meillä on ihan pikkusen sitä, kun suunnittelija luo tuonne vaikka presidentinlinnan juhliin jonkun yksittäisen iltapuvun tietylle asiakkaalle ja se tehdään alusta asti juuri tätä varten, niin ehkä se on sitä meidän otkutyyriä.
Niin, no joo, siis mä näkisin just esimerkiksi nämä niin kuin Aalto-yliopiston näytösmallistot, jotka niin kuin jopa niin kuin tekstiileistä lähtien tehdään ihan alusta pitäen, että on se tekstiili ja sitten on se vaate ja sitten vielä kaikki viimeistelyt ynnä muut. Mutta siis sellaisessa niin kuin perinteisessä niin kuin tavallaan tarkoituksessa, niin en näe. Että tavallaan hotkutuurhan on niin äärimmäisen niin kuin säännelty Pariisissa, että ei sitä kai termiä suunnilleen saa käyttää.
Niissä taitaa vertautua johonkin champagnea.
Että se niin on, että nyt tuli vaikeuksia.
Mutta ehkä tuossa just mitä Kristiina sanoi siitä Linnanjuhlista, että se on niin hienoa tavalla, että on tuollainen näyttämö ikään kuin paremman sanan puutteessa, käsityötaiteella, mutta sille niin kuin taidolle tehdä. Ja sehän on niin kuin suomalaisen vaikka tämän muotoilu- ja muotialan koulutuksen niin kuin vahvuus, että suomalaiset todella, että meiltä puuttuu ehkä vähän se, niin kuin se luova johtaja, joka tulee paikalle ja osoittelee ja huutaa, vaan että meillä ikään kuin ne suunnittelijat on niitä, jotka todella itse myös pystyvät tämän niin kuin ompelemaan. Ja just niin kuin Karoliina sanoi, että myös jopa ehkä tekemään kankaan, josta se tehdään. Että se niin kuin englanniksi sanotaan craft on meidän niin kuin se spesiaali. Se
aallon materiaaliosaaminenhan on ihan huippuluokkaa. Että.
Täytyy vielä puhua, kun puhuttiin näistä luksusmuotitaloista, niin uusi trendihän on, että nuoret pojat, koulupojat käyvät ostamassa itselleen esimerkiksi juuri jonkun suuren ranskalaisen muotitalon parfyymin. Eli joku kynnys, joku murros on tapahtumassa nyt, kun katsotaan näitä alle 20-vuotiaita.
No ennen se oli ehkä kosmetiikka, siis niin kuin tavallaan huulipuna, joka oli sellainen ensimmäinen, millä tavalla nämä muotitalot sai niin kuin napattua asiakkaan mukaan. Ja nyt ehkä se on sitten se parfyymi ja taas suunnattu nuorille kundeille.
Täytyy ottaa esiin tässä samalla vielä tämä uusi trendi, joka on tullut meille esimerkiksi Pariisista, koska siellä on näkynyt tämä ilmiö aikaisemmin jo pari vuotta sitten. Eli vintage turkikset. Suomessakin tosiaan muotisuunnittelija Miro Hämäläinen kertoi Helsingin Sanomissa seuraavansa tukholmalaisia influenssereita ja innostui itsekin pukeutumaan vaalean harmaaseen minkkihattuun ja mustaan turkiskaulukseen, molemmat vintageja. Mitä ajattelette tästä trendistä?
No mulla tulee kyllä mieleen vahvasti joku sellainen Instagram-trendi, että onko se mob wife vai millä termillä se menee, mutta niin. No jos on käytettävä, niin ehkä sitten mieluummin käytettynä.
On se vähän ristiriitainen trendi silloin, kun vaikka se on käytettykin, jos nyt puhutaan tarhatuista eläimistä. Mä ymmärrän sen ja kannatankin sitä, että esimerkiksi lammas, joka on hyötyeläin, että siitä voi tehdä turkista ja niin poispäin, mutta olen itsekin joskus nuorena käyttänyt tarhattuja eläimien turkiksia ja en nyt enää ole sitä mieltä. Ja kuka sen tietää sitten, että onko se nyt vanha vai uusi se sun minkkihattusi. Eli jos niitä nyt kovin paljon alkaisi näkyä, niin se ehkä muuttaisi taas meidän suhtautumista tähän tämän tyyppisen turkiksen käyttöön.
Se on kyllä ihan totta.
Jani Niipola.
Voi olla, että multa ei nyt viimeistä sanaa tähän keskusteluun just löydy. Periaatteessa siis samaa, mitä tässä on sanottu, että mun mielestä ehkä se on kiinnostavaa ja se mun mielestä on kiinnostavampi henkilökohtaisesti niin kuin sillä, että tavallaan, että mihin se vintage tai second hand -markkina menee, että mitä kaikkea sinne niin kuin tuodaan. Mutta tämä on tähän vähän, mitä sanoit jo aikaisemmin siitä Milanosta ja denimistä, että tavallaan, että jännä nähdä, mitä kaikkea sitten ikään kuin sieltä muodin suuresta materiaalikirjastosta aina kaivetaan niin kuin minäkin vuonna. Tällainen diplomaattinen vastaus.
Mutta tosiaan riskinsä tällä sitten voi olla varjopuoli se, että eläinten kärsimykset pienissä häkeissä ja eettisyys ja tautivaarat voi sitten tulla epidemiana koko yhteiskuntaan. Eli tässäkö voi olla kuitenkin semmoinen riski, että meidän kynnys, meidän suhtautuminen turkiksiin muuttuu.
No, ehkä sen voi sanoa tavallaan, että mun mielestä kannattaa tässä, että meillähän on tässä Suomessa voidaan seurata tätä vähän niin kuin poliittista keskustelua täällä, mutta että sehän niin kuin selvästi se suuri trendi on siellä Pariisissa se, että suuri muotitalo kerrallaan on julistautunut irti tästä koko turkiksen käyttämisestä. Niin ehkä se kertoo vielä enemmän kuin se, mitä asuja Tukholman kadulla pidetään. Että se niin kuin melkein menee sitten sellaiseksi keskustelusta, että missä vaiheessa tätä historiaa me niin kuin halutaan olla, koska siellä niin kuin muotitalo kerrallaan sanoutuu irti tästä.
Niin, meillä se on talouspoliittinen kysymys enemmän kuin muodillinen.
Tällä hetkellä rento pukeutuminen on tulossa katukuvaan. Siitä olemme jo keskustelleet tässä hieman, mutta jatketaan siitä. Kristiina Raitala, kirjoitat Glorian pääkirjoituksessa näin. Kerrostaminen on vahvasti tulossa ja siihen saatte inspiroivan katsauksen tämän numeron muotijutussa. Se esittelee sportswearia eli vapaa-ajan pukeutumista. Miten kuvailisit tätä uutta trendiä?
No, mä en tiedä, onko se nyt niin uusi trendi, mutta se on ehkä semmoinen trendi, joka osuu hyvin tähän talveen. Syksyn uudet muodit on nähty ja kevät ei ole vielä tullut ja tämä on tämmöistä ulkoilun vapaa-ajan kautta ja sitä on silloin oikein mukava esitellä ja ainahan sen tulkitaan vähän uudestaan joka vuosi. Et nyt kyllä kerrostettiin paljon ja meidän tapa tehdä se on tehdä se niin, että siellä on aika sporttisia elementtejä, mutta siellä on mukana myös sellaista paljon herkempää ja kauniimpaa, että me voimme yhdistää pitsiä ja koreteksia ihan hyvin.
Oi, toi on aika yllättävää, nämä kaksi materiaalia.
Esimerkiksi.
Viime viikolla saimme tähän myös liittyen uuden suomalaisen muotiuutisen. Heikki Salonen on ranskalaisen Salomonin uusi taiteellinen johtaja. Ja näin Jani Niipola kirjoitit Helsingin Sanomissa Salosesta viime vuoden tammikuussa. Salonen tuntuu puolustavan muotisuunnittelijan koulutusta, joka vihkii tekijän muodin kaanoniin. Siinä on kyse enemmän luovasta prosessista kuin julkisuudesta ja markkinoinnista. Luksus on sekoittunut muodin kanssa ja niistä puhutaan samana asiana. Se on outoa, kun työskentelee itse muodin kanssa, Salonen sanoo. Luksus on staattista, haluttuja kalliita tuotteita, kuten vaikka Hermèsin 10 000 maksava Birkin laukku, jota tehdään vuodesta toiseen. Muoti on Saloselle korkeakulttuuria, alatti kehittyvää luovuuden voimaa. Ja tosiaan, miten merkittävä tämä uutinen on suomalaisen muodin kannalta? Siis Heikki Salonen tosiaan taiteellinen johtaja ranskalaisen Salomonin yrityksessä.
Joo, että se, siinä on musta sillä lailla kiinnostavaa, että nyt me ollaan puhuttu siitä, että muotiala ikään kuin, tai muoti menee sinne urheilun vaatteen puolelle. Ja nyt meillä on tällainen niin kuin ranskalainen 1,8 miljardin liikevaihdon ulkoiluvaate ja monovalmistaja, joka menee ikään kuin tätä samaa reittiä toiseen suuntaan. Eli nyt tämä Heikin, joka Heikki on ollut 30 vuotta niin kuin suunnittelijana, niin tavallaan hänen nimityksensä tähän tavallaan niin kuin ulkoiluvaatefirmaan. Ja Heikki itse sanoikin, että hän on ollut retkeilyhenkinen muotimaailmassa, niin nyt hän on muotimies retkeilymaailmassa. Eli tässä on tavallaan tosi iso nimitys tällä hetkellä niin kuin nimekkäin tai isoin suomalainen muotialan paikka hänellä.
Ollaan iloisia ja ylpeitä, mutta emme voi ottaa kunniaa suomalaisina Heikin tekemisistä, että hän on ihan itse tiensä raivan.
Kyllä. Joo. No ei, mutta ehkä tämäkin kertoo jotain nyt, että on joku pieni muutos tapahtunut, että tämä uutinen on ollut niin iso. Itse näen, että tämä positio MM6:lla on ollut lähes yhtä tärkeää, mutta en tiedä, onko sitä niin kuin tavallaan nostettu samankaltaiseksi uutiseksi silloin, kun se aikoinaan on tapahtunut.
Toki hän myös tietyllä tavalla siirtyy tästä muodin tällaisesta maailmasta, jossa ikään kuin yksittäisiä suunnittelijoita sitä kaikista korkeinta luovaa johtajaa lukuun ottamatta ei edes nimetä. Että hän on, ja Margielat vielä tavallaan mystisyydestään tunnettu talo. Että nyt hän on tavallaan siirtynyt yhden position ylemmäs ja pystyy ehkä sitten myös ehkä vapaammin liikkumaan myös julkisuudessa.
Tämä on iloinen uutinen, koska olemme nyt jo toista vuotta voineet lukea uutisia suomalaisten muotimerkkien kuolemasta. Ja Jani Niipola, olet ollut aitiopaikalla Fashion Finlandissa ja sieltä seurannut tätä alamäkeä. Mistä tämä johtuu?
Todella monisyinen kysymys tietenkin, että miksi näin on käynyt. Mulla on ollut tapana sanoa ehkä vähän, tai siis ehkä tällä ehkä liiankin suoraan, että monet niistä niin kuin muotialan yritysten ongelmista on enemmän yrittäjyyden ongelmia kuin muodin ongelmia. Eli vähän tapauskohtaisesti. Toki siinä on siis tällaisia suuria linjoja myös suomalaisen kuluttajan, paljonko pystytään käyttämään ylipäätänsä niin kuin rahaa vaikka vaatteiden kuluttamiseen. Siitä mennään sinne asti, että suomalainen kuluttaja taitaa tutkimuksessa sanoa suosivansa vastuullisuutta, mutta sitten yllättävän paljon Temusta tilataan paketteja ja tavallaan, että tässä on hyvin, hyvin monipuolinen niin kuin haaste. Ja sitten ja vielä kolmantena sanoisin sen, että sitten samaan aikaan toki meillä on vaikka Vibai Shoesin kaltaisia täysin poikkeuksellisia kansainvälisiä menestystarinoita tässä muotialalla samaan aikaan. Että nämä ei ole yksiselitteisiä tilanteita.
Onko meillä siis, ymmärsin, että meillä on liian pienet nämä kotimarkkinat?
No, jos mä jatkan tuota äskeistä ränttiä vielä, niin sitten tavallaan tähän samaan hengenvetoon tulee varmaan myös ikään kuin, että tosi monet, vaikka nyt siellä Fashion Finlandin aikana oli niin kuin kivijalkapainotteisia kauppoihin, samaan aikaan viimeisen 5-10 vuoden aikana on tapahtunut verkkokaupan murros. Et on meillä varmaan kuluttamistakin, mutta et ehkä se ikään kuin jotkut näistä yrityksistä saattaa toimia sellaisella vanhalla mallilla, joka ei enää vastaa tätä nykypäivän kuluttajan tarpeita. Niin mulle, että se liittyy taas vähän niin kuin tässä on aina muodista siirretty. Mm. Mutta on musta hyvä keskustelu, koska näkyy, miten moneen asiaan muoti liittyy, mutta ehkä tämä on enemmän sellainen kuluttamisen haaste kuin nimenomaan
ja
muodit.
Ja siinä, että meillä puuttuu sellaiset rahoitusinstrumentit muodista, joita esimerkiksi jo Ruotsissa ja Tanskassa saati sitten Saksassa on. Niin sehän on kai se perimmäinen ongelma. Ja toki olemme pieni markkina, että olisi hyvä saada vientiä enemmän.
Näin nuorena suunnittelijana toki mä voin niin kuin samaistua kaikkiin näihin kommentteihin, mutta ehkä mikä on niin kuin sellainen ihan ilmiselvä on just tämä ekosysteemin puuttuminen. Että, ja ehkä tiettyjen niin kuin onnistumistarinoiden ja mahdollisten mentoreiden ja toki näiden rahoituskuvioiden niin kuin tavallaan kuntoon saaminen. Mutta että se on monisyinen, mutta en näe, että se markkina on vain ainoastaan, koska se on pieni, nykyään kuitenkin on pakko avautua kansainväliselle markkinoille aika nopeasti. Ja toki tämä nettikauppahan sen mahdollistaakin. Mutta että mä luulen, että se on niin kuin oma keskustelunsa jo, koska se on niin kuin iso se ongelma, tai siis vaikea.
Mutta ehkä jos sen tässäkin tiivistää tavallaan, että me ollaan nyt listattu ne suomalaisen koulutuksen huippusaavutukset ja sitten tällainen ainakin yksi tosi hyvä nimitys, ikään kuin todistettu, että suomalainen suunnittelija voi pärjätä. Meillä on paljon kiinnostavia merkkejä. Sitten ehkä tästä puuttuu se just, että sen rahoituspuolella alettaisiin ikään kuin arvostaa, uskoa siihen potentiaaliin. Et siinä on vähän tällainen niin kuin munakana ongelma usein, että ei voi saada kansainvälistä potentiaalia, tai kansainvälistä menestystä, koska ei pysty ikään kuin todistamaan sitä, että se on. Ja me pitäisi luottaa siihen tähän, että mitä me ollaan täällä, niin koulutusjärjestelmä on luotu se osaaminen sinne muotialalle. Että se on vaan niin kuin fakta, että tarvitaan myös investointeja, jotta se menee niin kuin maailmalla. Et meillä on jo se maailman paras suunnittelu, että se pitäisi vaan saada sinne maailmalle.
Mutta nämä ei niinku kohtaa jotenkin nämä maailmat myöskään. Ne. Ehkä tämä luova kenttä ei osaa niinku löytää tietään näihin rahoituskeskusteluihin ja tavallaan vice versa.
Että ehkä se, mitä sä mainitsit just tuosta mentoroinnista, niin on myös yksi asia, että meihän meillä paljon sellaista ole. Hmm. Että olisi joku linkki, joka yhdistäisi nämä kaksi maailmaa.
Näinpä.
Ne pitää kysyä Heikiltä, jos hän alkaisi mentoroimaan.
Jani Niipola, olet siirtynyt Finnish Design Infon puolelle. Kerro, millä tavalla te nyt nostatte esille suomalaista muotia?
No, tietysti design on laaja käsite ja siihen liittyy ikään kuin digitaalisesta muotoilusta huonekalujen kautta myös tähän muotiin. Millä tavalla nostetaan? Kaikilla mahdollisilla tavoilla tietysti mutta ihan siis sellainen musta on tärkeää jo se, miten me Suomessa mediassa ja myös ikään kuin maakuvatyössä puhutaan siitä designista. Että sanoisin, että tavallaan tehtävähän on siis lähes naurettavan helppo, koska kaikki on jo upeata ja mahtavaa. Että nyt vaan pitää saada meidät sisäistämään tämä ja kaikki kertomaan tätä tarinaa eteenpäin. Että se olisi paljon pahempi, jos me kerrottaisiin tarinaa, mutta sille ei olisi pohjaa. Mm. Parempi näin päin.
Lopuksi vielä värivinkki. Ihmiset puhuvat aina siitä, mitkä värit ovat nyt muotia. Kristiina Raita.
No, olemme lehdessä jo esitelleet ceruleanin, eli turkoosin. Hyvin raikas väri ja sitten toinen oli tämä kirkas punainen, joka nyt nähdään paljon tänä keväänä. Näkyy myös siellä paljon puhutulla Chanelilla.
Karolina Fors, miltä vaikuttaa?
No mä taas sanoisin, että ne olisi ehkä enemmän vähän pehmeitä ja pastellisia. Että nythän Pantone valitsi vuoden väriksi tällaisen Cloud Dancer, joka on off-valkoinen. Niin, mutta toki siis kyllä värejä on paljon, mutta mä itse kallistun kyllä enemmän pastellin kenttään.
Ja itse olen lukenut, että voin keltainenkin
joo, toki,
on muodissa.
Joo, se on ihana.
Varmasti löytyy jokaiselle joku mieliväri, jos haluaa olla trendikäs. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos Karolina Fors, Jani Niipola ja Kristiina Raitala antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta.
Ja huomenna Kulttuuri Ykkönen kysyy, miksi Suomessa on perinteisesti suunniteltu paljon poikkeuksellisen erikoisia pelejä, jotka viehättävät omintakeisuudellaan. Juhani Kenttämaan vieraina ovat Unemployment Simulator 2018 pelin tehnyt kuvataiteilija, pelisuunnittelija Samuel Lehikoinen. Muun muassa Lydian kehittänyt toimittaja, pelisuunnittelija Juho Kuorikoski, pelitoimittaja Jukka O. Kauppinen sekä Turun yliopiston väitöskirjatutkija Haron Valliander. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Laura Koso ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista maanantaita teille kaikille.